Λοιπόν, ο Στάκης τώρα λέει θα μιλήσει λίγο, εγώ λέω θα μιλήσω πολύ, κάνουμε το αντίθετο βέβαια. Άρα θα αρχίσουμε με τα πράγματα που υπάρχουν στο μουσείο, γιατί είναι καλό για πρώτη φορά τα βγάζουμε και έξω. Εδώ βρίσκεται, είναι περί λάθους, είναι η διατριβή του Αλέξανδρου Καραθεδωρή, ο οποίος γεννήθηκε το 1833. Είναι διατριβή που έκανε στο Παρίσι, είναι ένα facsimile αυτό. Έχει ενδιαφέρον για μας, διότι ο Σάκης που αγαπάει πάνω την ιστορία, ξέρουμε ότι εκπώνησε τη διατριβή του την 5η 16 Αυγούστου 1860, ώρα 9.30 το πρωί. Αυτό ξέρω ότι αγγίζει και τον φίλο μου τον Θωμά, όχι επειδή λέει για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, που είναι πάντοτε σημαντική για αυτόν, αλλά ο Θωμάς ανήκει στους σπάνιους ανθρώπους που κρατάνε και τα παλιά βιβλία, τα οποία η κοινωνία δεν κοιτάζει πια. Και εδώ θα ήταν καλό, μια που είμαστε και στην Κομοτηνή, όπου υπάρχει νομική, να υπάρχουν και φοιτητές που να μελετήσουν αυτό το κείμενο. Είναι υψηλού επίπεδου. Άρα εδώ αναλύει τον κώδικα Ναπολέων και το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Για να δείτε λίγο το επίπεδο του Καραθοδωρή, του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Εδώ, πιο σημαντικό, το φέραμε τώρα, είναι ένας χάρτης της εποχής. Άρα είναι το ανάλογο, μόνο αυτό θα είναι λίγο πιο προσβάσιμο σε εσάς. Άρα είναι ένας χάρτης που αγόρασε το μουσείο, θα τον βρείτε στο μουσείο. Και εδώ, για να μπούμε στα πιο βαθιά προβλήματα, είναι η μυστική αναφορά για το συνέδριο του Βερολίνου που έστειλε ο Καραθοδωρή στον Σουλτάνο. Άρα εδώ θα μπορείτε να βρείτε στο μουσείο όλο το κείμενο της μυστικής αναφοράς. Δεν ήταν προσβάσιμο αυτό. Δεν υπάρχει πια εκδοτικό οίκος που το εκδίδει. Εκδόθηκε το 1919, το βρήκαμε στη Γαλλία. Άρα ζητήσαμε σχεδόν το ανάλογο από ένα facsimile. Αυτό μας επιτρέπει να ξέρουμε ακριβώς τα απόρριτα. Τώρα, θα περάσουμε, θα σας δείξουμε το πλαίσιο. Δείξτε μου ένα τηλεγράφημα. Ωραία, έκανε μια μεγέντηση. Άρα θα δείτε, όταν θα τα καταφέρει η Βίκη, θα δείτε τι εννοούμε με, όπως λέει ο Σάκης, με ένα πολύ οικογενειακό και φιλικό τρόπο, καρικατούρε και καρικατζούρες. Αυτά είναι που διαβάζουμε. Άρα, όπως σας είπε, εμείς είμαστε της πηγής. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα για τον Καραθοδωρή και ειδικά για τον Αλέξανδρο. Όσοι με ξέρουν ότι είμαι, πόσο διπλωμάτης είμαι όταν βρίσκω λάθη. Μπορεί το 95% να μην αφορά καθόλου τον Αλέξανδρο Καραθοδωρή από ό,τι έχει γραφτεί. Τόσο απλά. Σχεδόν το 100% των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ μέσα δεν έχουν ιδέα για το πράγμα για θα μιλήσουμε τώρα. Και δεν είναι κακό, μην το νομίζετε, γιατί είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν αυτές οι επιστολές. Ποια είναι η δυσκολία? Πρώτα απ' όλα ήταν στην οικογένεια, δεν είχαν βγει ποτέ έξω. Είναι τηλεγραφήματα, στην πραγματικότητα είναι αντίγραφα από τα τηλεγραφήματα που έστελνε ο Αλεξάνδρος Καραθοδωρή στον Μεγάλο Βιζίρι. Μπορείτε να το δείτε πάνω αριστερά, είναι γραμμένο στα γαλλικά, Le Grand Vizir, και έχουμε και την ημερομηνία και βλέπετε ότι είναι το νούμερο 14. Όλα αυτά τα τηλεγραφήματα, αν προσέξετε, κάτω αριστερά είναι γραμμένα pour le chiffre. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κωδικοποιηθεί και έχουν κρυπτογραφηθεί. Το πολύ καλό για μας είναι ότι ο Αλέξανδρος Καραθοδωρή κρατούσε τα αρχεία από αυτά που έστελνε. Όπως άλλοι, όπως ο Κώστας που κρατάει, ο ένας θεός ξέρει τι δεν κρατάει. Αυτός κρατούει λοιπόν αυτά τα αρχεία. Όταν θα δείτε, θα δούμε μερικά χειρόγραφά του, τα 80 τηλεγραφήματα δεν είναι όλα του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Θα δούμε μερικές διαφορετικές γραφές. Όταν η γραφή είναι πολύ μικρή και ψηλή, είναι του Αλεξάνδρου. Αλλιώς είναι του βοηθού του, γιατί μερικές φορές υπαγόρευε. Είναι σημαντικό να δούμε αυτές τις διαφορές και τις λεπτομέρειες για να ξέρουμε ακριβώς τι έλεγε. Θα προσέξετε, όταν θα το κοιτάξετε και στο μουσείο, ότι όταν τα τηλεγραφήματα είναι απόρριτα, ενώ είναι όλα κρυπτογραφημένα, το έχει ενδιαφέρον θέμα, βλέπεις, είναι δύο φορές απόρριτα. Δηλαδή, ακόμα και τα μη απόρριτα είναι κρυπτογραφημένα, αλλά σε μερικά λέει είναι και απόρριτα. Αυτό νομίζω μπορεί να αγγίξει και τον Νίκο, που ξέρει από τα απόρριτα, μη απόρριτα. Εδώ συχνά είναι υψηλή γραφή. Δηλαδή, μπορεί και ο γραμματέας να μην ξέρει τι έχει σταλεί. Όταν είμαστε σε ένα συνέδριο τέτοιου τύπου, όπου παίζονται πολλά συμφέροντα, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Εσείς, ας πούμε, προς το παρόν είσαστε ο ένας, κάθεται δίπλα από τον άλλον, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι κάνει ο ένας για τον άλλον και για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ. Πάνω κάτω είναι το ίδιο στο συνέδριο. Άρα πρέπει να φανταστείτε ότι το συνέδριο του Βερολίνου που γίνεται το 1878, επέστρεψε στο χάρτη, να σας βάλουμε λίγο το πλαίσιο, είναι τι. Γίνεται ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει αυτόν τον πόλεμο. Θα προσπαθήσω να τα πω απλά, γιατί όταν ο Σάκης λέει ότι τα λέω απλά και τα καταλαβαίνει όλα, είναι ο Σάκης. Το καταφέρνω μόνο με το Σάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε, έχετε δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις. Όταν σας φαίνεται μερικά πράγματα παράξενα, λέτε, επεμβαίνετε. Είπαμε ότι εδώ είναι οικογενειακό, είμαστε στη Θράκη. Λοιπόν, άρα, πρώτα απ' όλα, γιατί γίνεται το συνέδριο, τόσο απλά. Και γιατί το συνέδριο γίνεται στο Βερολίνο. Α, ναι, ξέχασα. Σας κάνω ερώτηση τώρα. Είναι λίγο για να καταλάβετε, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και μερικοί ειδικοί, περνάνε μερικοί αγωγοί και δεν ξέρετε από πού έρχονται και πού πάνε και για ποιο λόγο περνάνε από εδώ. Αλλά έχει ενδιαφέρον όταν σκεφτείτε πού είναι η Ρωσία.
Είπαμε χάνει, να πάμε εκεί πρώτα. Και
ναι, 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 αυτό. Να σκεφτούμε πού είναι η Ρωσία, πού είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πού είναι το Βερολίνο. Όπως ξέρετε, το Βερολίνο είναι στα σύνορα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Ήθελα να δω την αντίδρασή σας. Γιατί μπορεί μερικοί από εσάς να λένε ότι λέει ο Λιγυρός, εντάξει, σωστό κάνει. Λοιπόν, δεν βρίσκεται στα σύνορα. Άρα το πρώτο θέμα είναι γιατί να γίνεται το συνέδριο στο Βερολίνο. Αυτό είναι καλό όταν κάνετε και μετά στρατηγική και όχι μόνο στρατηγική, να ξέρετε γιατί έχουν επιλεχθεί οι στρατηγικοί στόχοι και πώς έχουν επιλεχθεί. Ο Μπίσμαρκ θα είναι ο διαιτητής του συνεδρίου και θα καθορίσει πώς θα κοιτάξουμε την ειρήνη μεταξύ των δύο κρατών. Αλλά πάλι έχετε ένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι η χώρα του Μπίσμαρκ, γι' αυτό ήταν στο Βερολίνο. Αλλά γιατί σταμάτησε ο πόλεμος? Σταμάτησε ο πόλεμος επειδή γίνεται η συνθήκη ή σταμάτησε πριν και μετά γίνεται η συνθήκη? Αν είναι έτσι, τότε γιατί σταμάτησε? Στην πραγματικότητα η συνθήκη δημιουργείται, όπως λέει ο Κλεμονσό, οι συνθήκες τις κάνουμε για να αρχίζουμε τους πολέμους, όχι να τους τελειώνουμε. Η συνθήκη δημιουργείται για να μην αρχίσει ένας πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας. Διότι οι Άγγλοι έχουν θέσει ως casus belli την εισβολή της Κωνσταντινούπολης, βλέπετε που είναι, από τους Ρώσους. Άρα ο πόλεμος σταματάει όταν οι Ρώσοι είναι τόσο κοντά που οι Άγγλοι ανακάζονται να πούνε ότι δεν θα πάτε πιο μακριά, αλλιώς θα εμπλακούμε και εμείς. Και τότε μπαίνει η Γερμανία και για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει αυτός ο πόλεμος, παίζει τον ρόλο του διαιτητή ποιος? Ο Μπίσμαρκ. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν ξέρετε καθόλου ποιο είναι το επίπεδο του Αλέξανδρου Καλαθοδωρή, απλώς να ξέρετε ότι ήταν σε ένα συνέδριο όπου ο πρόεδρος ήταν ο Μπίσμαρκ. Που όλοι ξέρετε ποιος είναι ο Μπίσμαρκ. Θέλετε ή δεν θέλετε. Λοιπόν, σε αυτό το συνέδριο ο Αλέξανδρος Καλαθοδωρής είναι ο πρώτος πληρεξούσιος. Πληρεξούσιος και πρώτος είναι δύο ενδείξεις. Πρώτος θέλει να πει ότι υπάρχουν και άλλοι. Είναι τρεις. Οι άλλοι σε σχέση με τον Αλέξανδρο δεν είναι τόσο σημαντικοί, είναι πιο πολύ λειτουργούν σαν βοηθοί. Άρα έχετε ένα πρόβλημα πρώτον. Γιατί να στείλει ο Αμπντούλ Αμίτ, ο οποίος είναι ο Σουλτάνος, ο κόκκινος Σουλτάνος, όπως λένε οι Αρμένοι, έναν εκπρόσωπο ο οποίος είναι χριστιανός, να διαπραγματευτεί μία μάχη η οποία είναι χαμένη από μουσουλμανικό στοιχείο. Δεν θα δίνω μόνο απαντήσεις, θα σας αφήνω έτσι μετέωρα μερικά ερωτήματα μέχρι να τα συνδυάσουμε σαν puzzle. Δεύτερον, γιατί να είναι πληρεξούσιος. Δηλαδή μπορεί να πραγματικά να αποφασίσει ή απλώς είναι, όπως λέει η Βίκη, υφερόφωνο. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι, για να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο του Αλέξανδρου Καραθοδωρή, πρέπει να καταλάβετε και πώς λειτουργεί το μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το μυαλό του εκείνη τη στιγμή, θα ήταν καλό να καταλάβετε πώς λειτουργεί το δικό σας. Δηλαδή, άμα σας δώσω την επιλογή και έχετε να θυσιάσετε δύο πράγματα, και έχετε την επιλογή, ποιο θα θυσιάσετε? Θα θυσιάζατε την Ελλάδα ή τον Ελληνισμό? Έχετε δικαίωμα να κρατήσετε μόνο ένα από τα δύο. Δεν σας λέω να απαντήσετε. Σας λέω μόνο να το σκεφτείτε. Άμα μπείτε στο ένα πλαίσιο ή στο άλλο, θέλει να πει ότι έχετε χάσει το άλλο. Δεν μπορεί να κάνετε αλλιώς. Εντάξει, αυτή είναι η επιλογή. Τώρα, το θέμα είναι ότι...
Είχε τέτοιο δίλημα ο Αλέξανδρος.
Αναγκαστικά είχε τέτοιο δίλημα, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήταν από τα υψηλότερα στελέχη της Οθωμανικής Διπλωματίας και είναι χριστιανός Έλληνας. Άμα τα κοιτάξετε πολύ απλοϊκά, όπως μου είχαν πει σε μια εκπομπή στην Κοζάνη, μου είπαν ότι κάποιοι διανοούμενοι, οι οποίοι μοιάζουν πιο πολύ με, όχι με διανόηση αλλά με παρανόηση, θα καταλάβετε για ποιους μιλάω, είπαν ότι ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής ήταν ένας προδότης. Ωραία. Θα μπορούσατε, εγώ θα σας το ανακοινώσω, ας πούμε. Ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής είναι ένας προδότης. Αποδείξτε μου πως δεν είναι. Δηλαδή τώρα σας το παίρνω ανάποδα. Γιατί είναι πολύ, είναι αυτό που λέμε, πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Εντάξει. Φανταστείτε τώρα, αυτό για μένα γίνεται σε μια ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση. Και μου λένε κάποιοι κύκλοι στην Ελλάδα θεωρούν ότι αυτό είναι αυτό. Άρα, άμα σας το έκαναν σε εσάς, τι θα απαντούσατε? Θρακιώτες τώρα εσείς. Θα απαντούσατε όχι, αποκλείεται, γιατί είναι Θρακιώτης. Άρα, πρέπει θα προσπαθήσουμε σε αυτή τη διάλεξη να κοιτάξουμε μερικά στοιχεία, να δούμε όσο πιο αντικειμενικά αυτά τα πράγματα, διότι είναι λεπτά ζητήματα. Σε αυτό το συνέδριο, ο Αλέξανδρος θα ασχοληθεί με πολλά ζητήματα ως εκπρόσωπος. Με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Θα ασχοληθεί με την Βουλγαρία. Θα ασχοληθεί με την Ρουμανία. Θα ασχοληθεί με την Ελλάδα. Θα ασχοληθεί με το αρμενικό. Κανονικά, αν έχετε κάποια κουλτούρα, βλέπετε ότι αυτά είναι μεγάλα προβλήματα. Δεν είναι απλώς ένα μικρό συνέδριο. Άρα, οι δυνάμεις που συμμετάσχουν σε αυτό το συνέδριο, θυμάστε ότι είναι η Ρώσικη Αυτοκρατορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία. Μόνο και μόνο να σας πω αυτά τα ονόματα, καταλαβαίνετε εκείνη την περίοδο πόσο σημαντικό είναι αυτό το συνέδριο. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στο συνέδριο. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε για να καταλάβουμε αυτό που είχαμε σαν δίλημα. Η Ελλάδα θα την καλέσουν στο συνέδριο για να δώσει μία αναφορά ο Δελιγιάννης, που θα παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδος. Αλλά προσέξτε, μόνο και μόνο για να δώσει μία αναφορά, του δίνουν μία μέρα, θα δώσει αυτή την αναφορά. Σε αυτή την αναφορά ο Δελιγιάννης θα πει ότι εμείς ως Έλληνες ζητάμε να προσαρτηθεί η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Κρήτη. Ο Έλληνας, ο κανονικός Έλληνας, εφόσον ο άλλος αμφισβητείται, ο Έλληνας ο κανονικός δίνει το χαρτί. Ο Μπίσμαρκ λέει πρέπει να εκτυπωθεί και να δοθεί σε όλα τα μέλη του συνεδρίου και φεύγει. Άρα το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο κλασικός, αυτός που δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καθαρός, έρχεται μόνο σε μία συνεδρίαση. Νομίζω ότι υπάρχουν και φορείς, θεσμοί που μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό. Μπορεί πολύ εύκολα εγώ να έρθω σε μία συνεδρίαση, ας πούμε, στο Δημαρχείο, μία φορά, να πω ότι εγώ είμαι πολύ καθαρός, σας δίνω ένα κείμενο και ξεφεύγω. Και μετά, λύστε τα πρόβλημα. Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν είναι. Υπάρχουν μερικοί που κάνουν τέτοια. Ωραία. Ο Δήμαρχος βλέπω ότι συμφωνεί. Λοιπόν, πώς να κοιτάξουμε τα κείμενα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν ο Αλέξανδρος Καραθωρίου είναι Οθωμανός, είναι Έλληνας, είναι Χριστιανός. Είναι Οθωμανός ή Έλληνας ή Χριστιανός, είναι και Οθωμανός και Έλληνας και Χριστιανός. Είναι μόνο τα δύο από τα τρία. Προσέξτε, εσείς έχετε όλοι μια άποψη, εντάξει, το θέμα είναι πώς αυτό θα το εκφράσει ο ίδιος. Το πρόβλημα είναι, ας πούμε, επανέρχομαι στη λέξη προδότης. Ο Σάκης είναι προδότης, ως Έλληνας, εντάξει. Εφόσον είναι Έλληνας, μπορεί να είναι προδότης για την Ελλάδα. Αν ο Σάκης είναι Τούρκος, μπορεί να είναι προδότης. Μπορεί να είναι προδότης για την Τουρκία, για την Ελλάδα. Άρα βλέπετε ότι εδώ η έννοια είναι σχετική. Θα πρέπει να καθορίσουμε πρώτα ποιος είναι τι, για να ξέρουμε τι σημαίνει προδοσία για ποιον. Αλλιώς είναι πολύ εύκολο να το βάλετε έτσι. Εντάξει, και είναι πολύ εύκολο να κατηγορηθεί. Λοιπόν, σας επισημάνω, αν δεν το ξέρετε, ότι μετά το συνέδριο του Βερολίνου, ο Αλέξανδρος Καραθωρίου θα είναι και ηγεμόνας της Σάμου και μετά διοικητής της Κρήτης. Προσέξτε. Και τα δύο βέβαια δεν ανήκουν στον ελληνικό χώρο, τον κλασικό, τον προηγούμενο, εφόσον η Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα εκεί πέρα. Άρα, όταν κοιτάζετε τον χάρτη, νομίζω ότι μπορείτε να δείτε πού βρίσκεται η Ελλάδα. Είναι ακριβώς το κομμάτι της παλαιάς Ελλάδας που λέμε, Στερεά Ελλάς, Πελοπόννησο. Τώρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι λίγο δύσκολο. Θα δείτε ότι στο συνέδριο υπάρχει στα τηλεγραφήματα, υπάρχει μια εισήγηση από τους Άγγλους να δώσουν οι Οθωμανοί την Κρήτη. Οι Άγγλοι συμβουλεύουν στους Οθωμανούς να δώσουν την Κρήτη. Πού? Να την δώσουν στην Ελλάδα. Και οι Τούρκοι συμφωνούν. Είμαστε το 1878. Τελικά, με διάφορες παρεμβάσεις, δεν γίνεται. Σας υπενθυμίζω ότι η Κρήτη θα μπει στην Ελλάδα το 1912. Εντάξει. Λοιπόν, άρα είναι πολλά χρόνια μετά σε σχέση με το 1878. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, πολύ απλή. Πώς ερμηνεύεται ότι η Αγγλία προτείνει να δοθεί η Κρήτη στην Ελλάδα και η Τουρκία το δέχεται, αλλά δεν γίνεται?
Θεωρία παιχνίων.
Ναι, είμαστε εντελώς στη θεωρία παιχνίων. Απλώς το θέμα είναι τι δεν ήθελε να δεχτεί ο Σουλτάνος. Θα ξαναμπω στο πλαίσιο του Σάκη, όπως σας είπε, ότι με τη συνθήκη Αγίου Στεφάνου θα δείτε ότι σε κάποια φάση έχουμε αναφορές ότι υπάρχει παρέμβαση. Υπάρχει παρέμβαση. Ποιανού, Σάκη, θες να το πεις?
Πατριάρχη.
Του Πατριάρχη. Υπάρχει παρέμβαση του Πατριάρχη για να αναθεωρήσουν τη συνθήκη Αγίου Στεφάνου. Όταν ρωτάμε στα βιβλία γιατί υπάρχει παρέμβαση του Πατριάρχη, είναι επειδή του το πρότεινε ο Σουλτάνος. Ο Σουλτάνος πρότεινε στον Πατριάρχη να κάνει παρέμβαση για να αναθεωρηθεί η συνθήκη Αγίου Στεφάνου και για να φτάσουμε στη συνθήκη Βερολίνου. Το ερώτημα είναι, που θέτω, τι θέλει να κερδίσει ο Σουλτάνος όταν κάνει αυτή την εισήγηση στον Πατριάρχη και τι θέλει να κερδίσει ο Πατριάρχης όταν κάνει αυτή την εισήγηση? Κλασικά, εσείς θα μου πείτε, ο Πατριάρχης, που είναι το πιο κλασικό, θέλει να προστατεύσει τους χριστιανούς οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή. Αλλά πιστεύετε ότι ο Σουλτάνος ήθελε να προστατεύσει τους χριστιανούς που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή και γι' αυτό έκανε την εισήγηση στον Πατριάρχη? Πιστεύετε αυτό, δηλαδή πάρα πολύ λίγο? Δεν το πιστεύετε και πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιος λόγος άλλος θα υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ υπάρχουν εξεργέσεις στην Κρήτη, γιατί είναι έτοιμοι να δώσουν την Κρήτη? Όλα αυτά εξηγούνται όχι μόνο στρατηγικά και γεωστρατηγικά, αλλά τοποστρατηγικά. Το τοποστρατηγικό είναι ένα μείγμα από τοπολογία. Η τοπολογία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών που δεν εξετάζει τις αποστάσεις. Η γεωμετρία τις εξετάζει. Είναι, αν θέλετε, μαλακή γεωμετρία. Και όχι γεωμετρία για τους. Λοιπόν, αν κοιτάξετε τον χάρτη, θα δείτε ότι αυτός ο χάρτης είναι η Ευρώπη μετά το συνέδριο του Βερολίνου. Αν κοιτάζετε τον χάρτη με το συνέδριο, δηλαδή με τη συνθήκη Αγίου Στεφάνου, θα βλέπετε ότι το πράσινο που είναι λίγο πιο πάνω από τη λέξη Οτομάν, στην πραγματικότητα ήταν η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία για πρώτη φορά στην ιστορία της δημιουργείται με τη συνθήκη Αγίου Στεφάνου. Προσέξτε τώρα τι ανακαλύπτουμε μέσω του Καραθοδωρή. Στις κόκκινες γραμμές που υπάρχουν και στη μυστική αναφορά με τον Σουλτάνο, ο Σουλτάνος λέει μερικά πράγματα που θα σας ξαφνιάσουν ακόμα και τώρα. Τα λέει το 1878. Του λέει, πρόσεξε, να χάσουμε το πάνω μέρος της Βουλγαρίας επιτρέπεται. Να χάσουμε Μαυροβούνιο επιτρέπεται. Να χάσουμε ένα κομμάτι από τη Σερβία επιτρέπεται. Πρέπει να καθορίζουν τις κόκκινες γραμμές. Βοσνία τίποτα. Δεν επιτρέπεται τίποτα να χάσουμε. Και πρέπει να ξαναπάρουμε πίσω το κάτω μέρος της Βουλγαρίας. Δεν μας απασχολεί η Κρήτη. Προσέξτε, έχετε ακούσει πολύ συχνά ως Έλληνες ότι η Κρήτη είναι στρατηγικό μέρος για βάσεις, είναι οι αμερικάνικες βάσεις, βλέπετε. Όταν όμως έχετε όλο το κομμάτι το πράσινο γύρω-γύρω, η Κρήτη είναι απλώς μια λεπτομέρεια, δεν είναι τόσο σημαντική. Αν δεν έχετε και είσαστε μόνο στη Μεσόγειο, βέβαια αποκτά μια σημασία. Τι κάνει? Για να καταλάβετε πόσο ασήμαντοι είμαστε εμείς σαν Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, είναι ότι οι Τούρκοι και οι Άγγλοι συμφωνούν για να μας δώσουν την Κρήτη, διότι είμαστε τόσο ασήμαντοι γεωστρατηγικά που προτιμούν να δώσουν την Κρήτη από κάτω παρά να δώσουν το κάτω μέρος της Βουλγαρίας. Διότι έχοντας το κάτω μέρος της Βουλγαρίας και όχι το πάνω, έχουν πρόσβαση στη Βοσνία, την οποία δεν θέλουν να αφήσουν με τίποτα. Στη Βοσνία έχουν εμπλακεί με τους Αυστρο-Ούγγραους. Γι' αυτό αμέσως μετά το συνέδριο του Βερολίνου ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής θα πάει στη Βιέννη για να γίνουν μυστικές συμφωνίες. Όσο αφορά αυτόν εδώ τον χάρτη, όταν θα τον ξαναδείτε στο μουσείο, θα ήθελα να μείνετε λίγο περισσότερο μαζί του. Αυτός ο χάρτης έχει κάτι το σπουδαίο, όχι μόνο ότι είναι της περίοδου, είναι ότι εδώ βρίσκονται μερικά κάστρα, όπως είναι Βαρνά, Σουμλά, Σίστρι, Ρουμψού, και αυτά τα κάστρα είναι αυτά που κατέχουν οι Τούρκοι. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχει και Ζερούμ, υπάρχει και Κάρς και Μπατούμ, είναι και εδώ τα μαύρα είναι αυτά που κατέχουν οι Ρώσοι. Όλο το παίγνιο, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος, θα είμαστε σε μια θεωρία παιχνίων, είναι ότι η Τουρκία θέλει να κατέχει αυτό το μέρος και η Ρωσία θέλει να κατέχει αυτό το μέρος. Πρόσεξε τώρα, θα σας το πω χωρίς κανένα συναισθηματισμό. Συμφωνούν στην ουσία και οι δύο να κόψουν στα δύο τη Βουλγαρία. Αλλά ο ένας τη θέλει κομμένη έτσι και όλος τη θέλει κομμένη έτσι. Μην μου μιλήσετε για πληθυσμό, ότι ενδιαφέρονται για το ποιος κατοικεί πάνω, διότι βλέπετε ποια είναι η ιδιότητα, είναι ότι άμα την κόψετε έτσι και πάρετε το κάτω μέρος, όχι μόνο έχετε πρόσβαση στο Αιγαίο, αλλά σας δίνει μία σύνδεση με την Βοσνία, ενώ αν το πάρετε κάθετα, θέλει να πει ότι το αριστερό μέρος της Μαύρης Θάλασσας είναι εντελώς ρώσικο. Βλέπετε ότι εδώ παίζεται ένα γεωστρατηγικό παιχνίδι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όσο αφορά την τοποθέτηση. Το συνέδριο θα αρχίσει ως εξής. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για τα απλά θέματα. Τα απλά θέματα είναι η Βοσνία. Προσέξτε τι σας λέω. Η Βοσνία-Ερζεγκοβίνη ήταν ένα από τα θέματα που δημιουργήθηκαν το 1992 ως πρόβλημα. Και αν θυμάστε καλά, είναι επειδή ξαφνικά βγάλαμε το καπάκι Τίτο και ξαναεμφανίστηκαν μερικά πράγματα που όταν κοιτάζετε ένα χάρτη του 1914 ήταν πιο επίκαιρος από έναν χάρτη του 1992. Διότι στο ενδιάμεσο η Ιουγκοσλαβία, σαν χώρα, είχε εξαφανίσει μερικές κόκκινες γραμμές οι οποίες διατηρήθηκαν. Και όταν μιλάμε μετά για τόξο, εδώ το βλέπετε το τόξο. Αλλά υπάρχει ήδη ο προβληματισμός από το 1878 για το τόξο. Γιατί έχετε την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα. Δεν είναι μόνο τώρα, είναι και από παλιά. Άρα, θα κοιτάξουν τη Βοσνία πάνω κάτω, τι θα πούν. Θα πούν ότι θα συμφωνήσουμε, εδώ το ξέρουμε από το πρωτογενές υλικό. Δηλαδή είναι προτάσεις που κάνει ο Καραθοδωρή. Είναι γραμμένο αυτό. Δηλαδή λέει, εδώ σκέφτομαι, εδώ δώσουμε ένα... Πιο πέρα. Α, για να εξηγήσω και μεθοδολογικά. Όταν λέμε τηλεγραφήματα, είναι Καραθοδωρή. Δηλαδή υπάρχουν τηλεγραφήματα που έχουν 13 σελίδες. Καταλαβαίνετε, όλες που κρυπτογραφούσε, δηλαδή θα πέθαινε πάνω στο τηλεγράφημα. Λοιπόν, είναι 186 σελίδες τηλεγραφήματα. Μην φανταστείτε λοιπόν τα μικρά τηλεγραφήματα συνοπτικά. Είναι ολόκληρη ανάλυση. Σε αυτή την ανάλυση υπάρχουν εισηγήσεις όπου προτείνει ο Καραθοδωρή μερικές ιδέες τις οποίες αποδέχεται ή όχι ο μεγάλος Βυζίρης, ο οποίος είναι το ανάλογο του Πρωθυπουργού για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα βλέπετε ότι ο πρώτος πληρεξούσιος μιλάει με αυτό το κεφάλι, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον Σουλτάνο. Δηλαδή είναι στρατηγική σημασία στα ζητήματα. Όσο αφορά την Βοσνία, προσπαθούν να καθυστερήσουν, διότι η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία προσπαθεί να εισχωρήσει, θεωρώντας ότι υπάρχουν αναταραχές. Αυτές οι αναταραχές εξηγούνται και οικονομικά και πληθυσμιακά και δεν προλαβαίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία να τις λύσει, διότι έχει ένα πρόβλημα πρόσβασης στο ενδιάμεσο. Και γιατί έγιναν αυτές οι αναταραχές, αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβετε πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είναι όπως ξαφνικά δημιουργείται η Βουλγαρία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει πια πρόσβαση στους άλλους. Ξαφνικά υπάρχουν αναταραχές εκεί πέρα. Άρα πρέπει να ξανακόψουν στα δύο τη Βουλγαρία ή να ξαναπηγαίνουν να διορθώνουν τις αναταραχές. Είναι ακριβώς, αν θέλετε, προβλήματα υδραυλικού. Έχετε κάτι που στάζει εκεί, αλλά ο σωλήνας είναι ενδιάμεσος και είναι κομμένος, αλλά δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Πρέπει να ξαναφτιάξετε το σωλήνα. Λέω σωλήνα για να μην σας σήξω και θα σημίσω τον αγωγό βέβαια, αλλά λέω σωλήνα. Γιατί ξέρετε και στα υδραυλικά προβλήματα, δεν έχετε προσέξει βέβαια πώς λειτουργεί στρατηγικά. Κάθε φορά που καλείτε έναν υδραυλικό είναι όταν εσείς συσταστείτε το νερό μέχρι εδώ. Κατά συνέπεια η διαπραγμάτευση για το ποσό που θα πληρώσετε για αυτό το θέμα είναι ελάχιστη. Δεν σας μιλάω για καύσιμα ή για πετρέλαιο, ούτε για αγωγούς βέβαια. Γιατί σε κάποια φάση όταν έρθει το χειμώνας ξαναεμφανίζεται το πρόβλημα ποιος πλήρωσε, ποιος δεν πλήρωσε. Εγώ στο κόβω γιατί ο άλλος που είναι ενδιάμεσος δεν πλήρωσε. Βέβαια εσείς δεν ξέρετε αν δεν πλήρωσε ή ο άλλος κάνει αυτό το πράγμα επειδή θέλει να τον πιέσει. Διότι σας πιέζει εσάς. Ξαφνικά φωνάζετε έναν άλλον υδραυλικό που σας βάζει ένα σωλήνα από αλλού. Βέβαια αυτό έχει ένα κόστος. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτούς τους σωλήνες, διότι είμαστε σε μια περιοχή. Εντάξει, θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να νιώσετε λιγότερο άβολα. Στον Αγκόρνο Καραμπάχ υπάρχει σωλήνας που περνάει μέσα από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο δεν υπάρχει σαν κράτος, διότι δεν αναγνωρίζεται, διότι το Αγκόρνο Καραμπάχ είναι ενσωματωμένο μέσα στο Αζερβαϊτζάν. Αυτός ο σωλήνας, ο αγωγός, έρχεται από Μπακού. Δηλαδή είναι σε φάση πολέμου από το 1993. Υπάρχει μια ζώνη που είναι κατεχόμενα. Στο ενδιάμεσο υπάρχει ο διαρρευνητικός που αυτός κάνει τον αγωγό του. Αλλά περνάει από ένα κράτος που δεν υπάρχει. Να ρωτιέσαι βέβαια αν ο αγωγός υπάρχει. Λοιπόν, τώρα το ξέρετε, μαθηματικά αποδεδειγμένο, ότι μπορεί ένας αγωγός να περάσει ακόμα και ένα κράτος που δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο τι προσφέρει η διπλωματία. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θα δείτε ότι οι εισηγήσεις μερικές φορές απορρίπτονται. Εμείς έχουμε μόνο τις επιστολές, και αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο νοητικά, έχουμε μόνο τις επιστολές του Καραθοδωρή προς τον Μεγάλο Βιζίρι. Δεν έχουμε ποτέ τις απαντήσεις. Άρα πρέπει να ξαναφτιάξουμε λίγο την αλληλογραφία, αν θέλετε. Το καταλαβαίνουμε από τις επόμενες. Άρα παίζουμε μία φορά στα δύο. Αλλά εσείς που δεν παίζετε σκάκι, αλλά παίζετε τάβλη, φανταστείτε άμα ξέρατε μόνο τις ζαριές από τον έναν. Και από τις τοποθεσίες που βάζετε τα πουλιά, θα πρέπει να προβλέψετε τι έκανε ο άλλος. Θα ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, αν το σκεφτείτε καλά. Και θα μεγάλωνε και το επίπεδο της Ελλάδος όσον αφορά τη θεωρία παιχνίων. Γιατί με το τάβλι ελάχιστα πράγματα γίνονται. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πλαίσιο της ύπαρξης του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Τι μπορεί να κάνει ο Αλέξανδρος Καραθοδωρή όταν το θέμα αφορά τη Βουλγαρία? Εδώ θα μου πείτε, είναι απλά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Διότι και εσείς σαν Έλληνες είσαστε εναντίον. Άρα, και αν είναι Τούρκος και είναι εναντίον, αυτό που θέλετε εσείς είναι να είναι εναντίον. Αυτό δεν χαρακτηρίζει αν είναι Τούρκος ή Έλληνας. Μπορεί εγώ να μην θέλω τη Βουλγαρία σε αυτή την τοποθεσία γιατί με ενοχλεί επειδή είμαι Τούρκος, και μπορεί παρεπιπτόντως ο Σάκης που είναι Έλληνας και βλέπετε στεναχωρημένος, ο Έλληνας είναι πάντοτε στεναχωρημένος. Είναι αυτή η μιζέρια που μας διακατέχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, είμαστε πάντοτε στεναχωρημένοι. Όλα πάνε στραβά. Άρα είμαστε πάλι εδώ. Προσέξατε ότι ο Δήμαρχος σας μίλησε για το κράτος και είπε ότι το κράτος συνεχίζει να λειτουργεί. Βέβαια δεν πιστεύω ότι στο ένα ούτε στο άλλο, αλλά το είπε σαν φράση. Αλλά είναι το καλό ότι όταν δεν υπάρχουν τα δύο αντικείμενα, δεν έχουμε πρόβλημα με το ρήμα. Λοιπόν, τώρα ο Σάκης είναι στεναχωρημένος γιατί δεν ξέρει ακριβώς πού το πάει ο φίλος του. Αλλά ξέρει συχνά ότι η διαφορά μας είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή μετά από λίγο λέει, α, εκεί ήθελε να το πάει. Το μετά από λίγο είναι εφημισμός. Μπορεί να διαρκήσει μερικές εβδομάδες. Έχουμε φτάσει και μήνες. Δεν θα σου υπενθυμίσω το μόνο σου. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι τουλάχιστον η Βουλγαρία είναι ξεκάθαρα το πλαίσιο, γιατί και να ήταν Τούρκος, Οθωμανός, Χριστιανός, Μουσουλμάνος ή Έλληνας, όλοι συμφωνούμε ότι έπρεπε να φύγουν. Για τα θρακικά δεδομένα. Άρα λέτε, εδώ δεν παίρνω θέση και δεν μπορείτε να πάρετε θέση. Άρα σας το ρωτάω ξανά τώρα. Όταν θα διαβάσετε σε ένα βιβλίο ότι η συμβολή του Αλέξανδρου Καραθοδωρή ήταν να απελευθερωθούν οι Έλληνες από την βουλγαρική κατοχή, άμα το ξαναγράψω αυτό και πω, η συμβολή του Αλέξανδρου Καραθοδωρή ήταν να επανέλθουν τα εδάφη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μπορείτε να μου πείτε τη διαφορά από αυτές τις δύο φράσεις? Είναι μόνο θέμα ερμηνείας σας. Είναι ακριβώς το ίδιο. Στην πραγματικότητα ασχολήθηκε μόνο με το ένα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει καμία άλλη κίνηση, αλλά είχε επιπτώσεις στο άλλο, που εσείς το ερμηνεύετε έτσι. Όχι, το θέμα είναι ότι... Όχι, όχι, προσέξτε. Στη θεωρία παιχνίδιων δεν έχουμε ερμηνεία της λύσης. Ενώ εδώ στην γεωστρατηγική έχουμε και ερμηνεία της λύσης. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Είμαστε φίλοι. Εγώ δίνω αυτό σαν δώρο στο Σάκη. Αυτός μου δίνει αυτό. Ένα παίρνει. Τώρα κάνουμε το ανάποδο. Εγώ αγοράζω αυτό για τον εαυτό μου. Και ο Σάκης αγοράζει αυτό για τον εαυτό του και το κάνω ακριβώς με τα ίδια. Μπορείτε να μου πείτε στο αποτέλεσμα ποια είναι η διαφορά? Εδώ είναι η θεωρία παιχνίων. Στο αποτέλεσμα δεν υπάρχει καμία διαφορά. Καμία. Ξέρω απλώς ότι αυτά τα αντικείμενα δεν μας άνοικαν και ξαφνικά ανήκουν το ένα σε μένα, το άλλο στον Σάκη. Δεν ξέρω όμως για ποιο λόγο ανήκουν. Η θεωρία παιχνίων δεν βοηθάει ποτέ σε αυτή την ερμηνεία. Μπορεί να σας πω ότι υπάρχει μια ισορροπία όταν υπάρχουν δύο αντικείμενα με δύο παίχτες. αλλά δεν μπορεί να σας πει ποιος έκανε τι και για ποιο λόγο. Βλέπει το αποτέλεσμα. Μετά μπορούμε να το εξετάσουμε ορθολογικά. Αν είμαστε εμείς οι δύο φίλοι, ορθολογικά θα πούμε υπάρχει δυνατότητα ότι ο κάθε φίλος έχει δώσει ένα δώρο στον άλλον. Αν δεν είμαστε φίλοι και είμαστε εχθροί, θα το προτείνατε σαν λύση? Άρα βλέπετε ότι είναι το πλαίσιο που καθορίζει την επιλογή της ερμηνείας της λύσης, αλλά η λύση είναι η ίδια. Όχι, όχι, γιατί η λύση είναι η ίδια. Δεν έχει συμπέρασμα εδώ. Δεν έχει άλλο συμπέρασμα. Έχουμε παίξει. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Αν όμως δεν σας πιέσω, πώς θα βγείτε από τα ρούχα σας? Γιατί άμα σας πω κατευθείαν τι λένε τα τηλεγραφήματα, δεν θα έχετε τον προβληματισμό να πείτε στον εαυτό σας, αυτά που λένε τα τηλεγραφήματα είναι αυτά που σκέφτομαι ή αυτά που έχω ακούσει? Διότι έχετε ένα άλλο πρόβλημα μεθοδολογίας. Θα πιστέψετε, ας πούμε, τον Σάκη που γράφει για τον Σάκη ή τον Νίκο που γράφει για τον Σάκη? Εδώ έχετε ένα πρόβλημα πρώτα. Αλλά προσέξτε, εδώ είναι χειρότερο. Θα πιστέψετε την Βίκη που γράφει για το τι είπε ο Νίκος για τον Σάκη ή αυτά που γράφει ο Σάκης για τον εαυτό του? Θα πιστέψετε αυτά που είπε η Βίκη για το τι γράφει ο Νίκος για τον Σάκη ή αυτά που γράφει ο Σάκης για το τι λέει η Βίκη? Τώρα αναρωτιέστε, αλλά σκεφτείτε το καλά. Τι θέλω να σας πω? Είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρόσβαση στα κρυφά τηλεγραφήματα που στέλνει ο Αλέξανδρος Καραθοδωρή στο Μεγάλο Βεζίρ. Όλοι σας έχετε διαβάσει διάφορα πράγματα περί αυτό. Πώς τα διασταυρώνετε τα διάφορα? Δηλαδή, μπορεί να σας δώσει παραδείγματο ο Σάκης, υπάρχει και βιβλίο, δεν είναι?
Θα κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, ναι. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο λοιπόν και παρενερχόμαστε στην ίδια έκταση υπό αυτομανική κατοχή.
Θέλω το χάρτη, ναι.
Ναι, αλλά οι Έλληνες εσφάζοντο, δέρνοντο, ρημάζοντο, ληστεύοντο από τον Πλουγκάρκ. Μήπως
για ποια διάρκεια?
Όχι, μιλάω.
Για ποια διάρκεια?
Για τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.
Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου σε ποια χρονολογία ήταν, Σάκη?
Την ίδια που είναι το Βερολίνο.
Και το Βερολίνο πότε άρχισε? Όχι, όχι, όχι. Άρχισε τον Ιούνιο.
Ιούνιο.
Άρα προσέξτε, μου μιλάς για ποια χρονική περίοδο? Δηλαδή, πόσα χρόνια? Τώρα έχεις πει ούτε ένα χρόνο.
Ούτε ένα χρόνο.
Άρα, δηλαδή...
Εγώ χαμός.
Δηλαδή,
από τη διάβασα.
Από τη διάβασα. Και πού το διάβασες? Τώρα το πρόβλημα του Σάκη είναι ότι το ξέρει ότι το διάβασε, αλλά το θέμα είναι υπάρχει πηγή που είναι αξιόπιστη.
Εδώ είναι βιβλία, ιστορία,
τα βιβλία ιστορίας είναι γραμμένα από ιστορικούς.
Ναι.
Οι ιστορικοί συνήθως δεν βρίσκονται στις αίθουσες διπλωματίας.
Όχι.
Ωραία, εδώ είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρόσβαση στο τι γίνεται μέσα. Και προσέξτε, στο μουσείο μπορείτε να βρείτε και ένα μικρό τετράδιο, το αντίγραφο στην πραγματικότητα. Είναι οι μικρές σημειώσεις που κάνει ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής την ώρα που μιλάει. Όπως μιλούσαμε εμείς με τον Δήμαρχο το πρωί, είναι η μικρή του ατζέντα και βλέπουμε, λέει, να μην ξεχάσω αυτό. Ας πούμε, αν ο Δήμαρχος το έκανε αυτό το πράγμα, έλεγε, ας πούμε, να μην ξεχάσω να μιλήσω με τον Σάκη ή με τον Ευρυπίδη ή με τον Νίκο. Θα πιστεύατε ότι στην ατζέντα του ο Δήμαρχος έχει γράψει ψέμα? Βέβαια, αν ο Δήμαρχος το είχε ανακοινώσει κάπου, θα μπορούσε να πείτε να έχει την υποψία ότι μπορεί να το έκανε για να φανεί. Αλλά η ατζέντα του δεν ήταν για να εκδοθεί. Εμείς τώρα έχουμε πρόσβαση στην ατζέντα. Έχουμε πρόσβαση στα τηλεγραφήματα που δίνονται μόνο και μόνο σε ένα άτομο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, βλέπουμε, θα περάσουμε τώρα στη Ρουμανία, είναι η συμφάση που η Ρουμανία καλείται και ζητάει να γίνει η ανεξαρτησία της. Ποια θέση μπορούμε να έχουμε? Επανέρχομαι πριν. Ο Αλέξανδρος είναι ειδικός για νομικά θέματα. Αν είχατε αποφασίσει ότι είναι απλός Οθωμανός μουσουλμάνος, θα έχετε μερικά προβλήματα τις δημοσιεύσεις που έχει κάνει, διότι έχει αναλύσει το μουσουλμανικό δίκαιο και έχει αποδείξει ότι ένα μεγάλο μέρος από το μουσουλμανικό δίκαιο που θεωρεί το ίδιο το μουσουλμανικό δίκαιο ότι προέρχεται από τη μουσουλμανική θρησκεία, προέρχεται στην πραγματικότητα από το ρωμαϊκό δίκαιο. Άρα λέει, και προσέξτε, το λέει με έντεχνο τρόπο, είναι γραμμένο. Παρόλο που μερικοί ειδικοί πιστεύουν ότι είναι θρησκευτική η βάση, όπως έχουμε σάρια, για το μουσουλμανικό δίκαιο, όπου εκεί πέρα εξετάζει πώς κοιτάζει το μουσουλμανικό δίκαιο τους μουσουλμάνους, τους χριστιανούς, σε φάση πολέμου, σε φάση ειρήνης, τους εχμάλωτους, όλο αυτό το πλαίσιο, το εξετάζει ως νομικός, νομικός, αντικειμενικά, και προσπαθεί να δει τι είναι σωστό, τι δεν είναι σωστό. Κοιτάζει και ανάποδα. Εξετάζει και περιπτώσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποια φάση υπάρχουν 9 μουσουλμάνοι στρατιώτες που πιάνουν έναν χριστιανό και τον χτυπάνε. Έρχεται ένας άλλος μουσουλμάνος, ο οποίος τους βλέπει και λέει, δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε αυτό που κάνετε. Και αυτοί, όπως εκνευρίζονται, τον σκοτώνουν τον χριστιανό για να το αποδείξουν ότι έχουν αυτό το δικαίωμα. Ο μουσουλμάνος πάει στο δικαστήριο. Εκδικάζεται η υπόθεση. Εκδικάζεται η υπόθεση. Η δίκη αποφασίζει ότι κατηγορούνται και οι 9, δικάζονται και εκτελούνται. Ως εδώ θα πείτε, εντάξει, είναι σχετικά κλασικό, αν επιτρέπετε βέβαια την θανατική ποινή. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν εξετάσετε για ποιο λόγο το μουσουλμανικό δίκαιο πήρε αυτή την απόφαση, εδώ μπαίνετε στο πλαίσιο του Αλέξανδρου Καραθωρίου που προσπαθεί να αναλύσει και τη λεπτομέρεια. Και εκεί πέρα ανακαλύπτεται ότι το μουσουλμανικό δίκαιο εκτέλεσε τους 9 κατήγορους, διότι, εδώ σας έλεγα, για ποιο λόγο. Πώς? Όχι, και αυτό θα ήταν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν... διότι αυτοί οι 9 είχαν δημιουργήσει μία απόλαυση για το Οθωμανικό κράτος. Γιατί ο χριστιανός δεν μπορούσε πια να δουλέψει για το Οθωμανικό κράτος. Και σου λέει ο άλλος, με ποιο δικαίωμα μου έχεις βγάλει αυτό το εισόδημα. Ο Αλέξανδρος Καραθωρίου κοιτάζει και αυτές τις λεπτομέρειες. Άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση. Άρα, όταν θα κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα της Ελλάδος, τώρα που μπήκατε λίγο σε αυτό το πλαίσιο και καταλάβουμε και το θέμα της Κύπρου, διότι παράλληλα με τις συνομιλίες που γίνονται μεταξύ των εκπροσώπων, υπάρχουν και μυστικές συνομιλίες που γίνονται μεταξύ του Σουλτάνου και κατευθείαν της Αγγλίας. Άρα η Αγγλία εξηγεί στον Αλέξανδρο Καραθωρίου, και σε κάποια φάση ο Αλέξανδρος Καραθωρίου, πρέπει να το ξέρετε, ότι ζήτησε να παραιτηθεί. Εντάξει, υπάρχει, είναι ένα από τα τηλεγραφήματα που σημειώσαμε, μπορείς απλώς να τα δείξεις γενικά, γιατί είναι λίγο δύσκολο, η εικόνα δεν προσφέρει. Σε κάποια φάση καταλαβαίνει ο Αλέξανδρος Καραθωρίου ότι υπάρχουν 2 διαπραγματεύσεις που γίνονται, και υπάρχει η επίσημη και η ανεπίσημη. Στην ανεπίσημη οι Άγγλοι τι προτείνουν? Προτείνουν ότι δεν θα εμπλακούν στις συζητήσεις αν τους δώσουν την Κύπρο. Οι Άγγλοι, ξανά στο χάρτη, γιατί να ασχοληθούν με την Κύπρο, το έχετε σκεφτεί? Είμαστε Αυτολογαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ρώσικη Αυτοκρατορία, και οι Άγγλοι ασχολούνται με την Κύπρο. Διότι πολύ απλά ο Φερδινάντ ντε Λεσέπς έχει ανοίξει το Σουέζ το 1869. Αυτό σας το λέω για τους σωλήνες, να σκέφτεστε ότι μερικές φορές ο ένας πάει να ανοίξει μόνο ένα σωλήνα και μετά γίνεται κάτι άλλο σε σχέση με το σωλήνα. Όσο δεν είχαν ανοίξει τίποτα εκεί πέρα, δεν ενδιαφερόταν. Ξαφνικά το 1869 ανοίγουν το Σουέζ και το 1878 τυχαίως οι Άγγλοι αποκτούν την Κύπρο. Μπορούσαν να ζητήσουν την Κρήτη, αλλά βλέπεις ότι η Κρήτη είναι πολύ πιο μακριά σε σχέση με αυτό το θέμα. Και επιπλέον, το ξέρετε τώρα, γιατί ξέρετε και λίγο για το Κυπριακό, ότι οι Άγγλοι όταν έφυγαν από το 1959 και έγινε ανεξαρτησία το 1960, άφησαν το μεγαλύτερο FIR στον κόσμο σε σχέση με το μέγεθος. Και το FIR, άμα το κοιτάξετε, το FIR της Κύπρου, κάνει μία μύτη στο Σουέζ. Εντελώς τυχαία όλα αυτά. Στο ενδιάμεσο λοιπόν οι Άγγλοι συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν παρεμβάσεις και θα υποστηρίξουν την Τουρκία. Προσέξτε, σε κάποια φάση ο Καραθοδωρή λέει στο μεγάλο Βεζίρι, μήπως θα έπρεπε να αφήσουμε λίγο τους Άγγλους που είναι οι σύμμαχοί μας και να λειτουργήσουμε λίγο με τον Μπίσμαρκ, διότι δυσκολεύονται οι διαδικασίες. Τελικά δεν του δίνουν αυτήν την πρωτοβουλία, δεν του την επιτρέπουν και συνεχίζουν λοιπόν με τους Άγγλους. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπαμε, οι Άγγλοι προτείνουν την Κρήτη. Συμφωνούν, όπως το είπαμε, και τελικά δεν γίνεται αυτή η υποσάρτηση. Όσο αφορά την Ελλάδα τώρα, έχετε διαβάσει, και πάλι ο Σάκης μπορεί να λειτουργήσει ως δικηγόρος του διαβόλου, ότι ο Μπίσμαρκ μπέρδευε τον Δελιγιάννη με τον Καραθοδωρή. Αν κοιτάξετε μια φωτογραφία, στην πραγματικότητα είναι μια ζωγραφική, θα δείτε ότι οι τρεις πληρεξούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας φοράνε και οι τρεις ένα φέση, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, θα το δείτε και στο μουσείο, και είναι το ανάλογο, είναι από Μπέι και μετά, δηλαδή είναι Μπέι, Πασάς, και είναι η ιεραρχία η κλασική. Τι θέλω να πω με αυτές τις λεπτομέρειες. Ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής δέχεται στο συνέδριο του Βερολίνου ένα τηλεγράφημα από την Ήπειρο, όπου οι Ηπειρώτες ζητάν να μην γίνει η προσάρτηση της Ηπείρου στην Ελλάδα, διότι εδώ και αιώνες βρίσκονται σε πόλεμο με αυτήν τη χώρα. Και η υπογραφή από κάτω είναι με μουσουλμανικά ονόματα και με χριστιανικά ονόματα. Οι Ηπειρώτες είναι εκπρόσωποι των Ιωαννίνων. Άμα το διαβάσετε αυτό, εσείς αυτό το τηλεγράφημα πώς το εκλαμβάνετε? Προβοκατόρικο το λέτε. Άμα σας εξηγήσουν ότι στην πραγματικότητα είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ζητάει την ώρα που γίνεται το συνέδριο να στέλνονται τηλεγραφήματα επώνυμα και όχι μόνο τηλεγραφήματα ότι μια περιοχή δεν θέλει να αλλάξει. Γιατί ήταν μια στρατηγική που είχαν ακολουθήσει και για τη Βοσνία. Δηλαδή είπαν, μπορεί να συμφωνήσουμε στο συνέδριο ότι οι Αυστριακοί θα μπουν στη Βοσνία. Ξαφνικά ερχόταν τηλεγραφήματα, ας πούμε από την Κομωτινίδα, όλα αυτά, που έλεγαν εμείς δεν θέλουμε, εμείς προτιμάμε να είμαστε Οθωμανοί. Σε κάποια φάση στο συνέδριο αντιλαμβάνονται ότι αυτό φαίνεται να είναι εντελώς τεχνητό. Άρα αλλάζουν τεχνική και λένε τώρα θα βάζουμε και ονόματα. Τώρα συμφωνείτε ακόμα ότι είναι προβοκατόρικο? Στην πραγματικότητα είναι ολόκληρη στρατηγική, γιατί είναι ακριβώς αυτό που κάνετε όταν βάζετε τώρα υπογραφές. Άμα βάζετε για οποιοδήποτε πράγμα υπογραφές χωρίς ονόματα και χωρίς διεύθυνση, ξέρετε ότι δεν μετράει πουθενά αυτό. Άρα έχουμε ήδη αυτό το πρόβλημα μεθοδολογικά, πρέπει να δούμε τις υπογραφές. Θα σας κάνω μια απλή ερώτηση. Στην εποχή του Βυζαντίου η Ελλάδα υπήρχε ως Ελλάδα. Στην εποχή της Μυκηναϊκής εποχής υπήρχε η Ελλάδα ως Ελλάδα. Του Μινωικού πολιτισμού. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μιλήσω και για Κυκλαδίτικο, όλοι εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι όμως η Ελλάδα. Τι θέλω να πω με αυτό? Μήπως καθορίζουμε την Ελλάδα μέσω του Ελληνισμού και όχι τον Ελληνισμό μέσω της Ελλάδας? Ας πούμε, όταν λέμε απόδημος ελληνισμός, το καθορίζουμε μέσω του ελλαδικού συστήματος. Δηλαδή είναι ο ελληνισμός που είναι εκτός. Εκτός, άρα παίζουμε στο χωρικό. Το πρόβλημά μας, πολύ συχνά σε αυτά τα θέματα, είναι είμαστε η Ελλάδα του χώρου ή ο ελληνισμός του χρόνου. Και τώρα ξαναέρχομαι στο ερώτημα που σας είχα θέσει. Αν έπρεπε να θυσιάσετε κάτι, θα θυσιάζατε την Ελλάδα ή τον ελληνισμό? Εσείς, μερικοί από εσάς μπορούν να πούν την Ελλάδα, άλλοι μπορούν να πούν τον ελληνισμό. Δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα σκεφτείτε το. Έχετε αυτή την επιλογή επειδή υπάρχει Ελλάδα. Τώρα, άμα πάμε σε μια περίοδο που δεν υπάρχει Ελλάδα και υπάρχει μόνο ο ελληνισμός, και σας ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Τι θα σώζατε? Την Ελλάδα που δεν υπάρχει ή τον ελληνισμό που υπάρχει? Αυτό λοιπόν θα σας δώσει ένα άλλο μέτρο να καταλάβουμε τι κάνουν και οι φαναριώτες σε αυτό το πλαίσιο. Για τους φαναριώτες, όπως θυμάστε, η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πόλη, το κέντρο. Μας έχει μείνει αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν λέμε η πόλη, δεν λέμε ποτέ για την Αθήνα. Ειδικά με πι κεφαλαίο, εντάξει. Άρα, το διαχρονικό στοιχείο, όταν λέμε ας πούμε για το Βυζάντιο, ότι λέμε ότι είναι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου, εννοούμε στον χρόνο, στη διάρκεια του χρόνου. Η τοποθεσία του κέντρου δεν είναι η Αθήνα ή ο ελληνικός χώρος ο κλασικός. Άρα, άμα είσαστε υπέρ της Ελλάδας χωρίς τον ελληνισμό, το Βυζάντιο πρέπει να το πετάξετε. Δεν μπορεί να είναι συμβατά. Πρέπει να πετάξετε πολλά κομμάτια έτσι. Ωραία, τώρα άμα το πάρετε ανάποδα, τώρα ανήκετε εσείς στα κομμάτια. Αυτό έχει ενδιαφέρον, το βλέπουμε και σε απλό επίπεδο, αν θυμάστε καλά, όταν είδατε όλη την πολιτική κουζίνα, σε κάποια φάση του λένε, θα το θυμάστε τώρα, το συνδυάζετε λίγο αυτά που λέω, του λένε διακριτικά, δεν ακούμε στο έργο, θυμάστε, και μετά το μνημονεύει και λέει, έχω ένα πρόβλημα γιατί για μερικά δευτερόλεπτα δεν αποφάσισα. Θυμάστε αυτό? Αυτό όταν το λέει αυτός ο άνθρωπος, τον θεωρήσατε προδότη μέσα στο έργο? Άμα αυτά τα μερικά στιγμιότυπα είχαν διαρκήσει μερικά λεπτά ή ώρες ή μια ζωή, γιατί έχετε ένα άλλο πρόβλημα που έχετε ξεχάσει, επειδή ζούμε σε μια ελεύθερη Ελλάδα. Επί τουρκοκρατίας είναι μερικοί Έλληνες, Σάκη, που έχουν γεννηθεί Τούρκοι. Έχουν ζήσει Τούρκοι. Έχουν πεθάνει Τούρκοι. Και νιώθουν Έλληνες. Είναι παράδοξο αυτό. Τι τους κράτησε αυτούς τους Έλληνες? Ο ελλαδικός χώρος που δεν υπήρχε ή ο ελληνισμός και η θρησκεία? Άρα βλέπετε ότι το φυσικό, φυσιολογικό για τον Αλέξανδρο Καραδοδοή είναι ο ελληνισμός και η χριστιανοσύνη. Αυτό είναι το φυσιολογικό του, ο φυσιολογικός του χώρος. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά είναι πρώτος πληρεξούσιος. Εντάξει Μαρία, πάμε, δέχεις, ωραία. Είναι ο πρώτος πληρεξούσιος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο συνέδριο του Βερολίνου. Τι θα κάνατε? Εσείς ως Αλέξανδρος Καραθοδωρή, ο φυσικός σας χώρος, παραλαμβάνω, ότι είναι ότι είσαστε χριστιανός και Έλληνας, που παρεπιπτόντως είσαστε Οθωμανός, επειδή τα πλαίσια δεν σας αφήνουν άλλον τρόπο. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι εντελώς θεωρητικό, να το σκεφτείτε ακριβώς για τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Οι εγκλωβισμένοι στην Κύπρο έχουν τουρκική ταυτότητα. Μπορεί μερικοί από εσάς να θεωρούν ότι είναι ήδη προδότες που έχουν μόνο και μόνο τουρκική ταυτότητα. Μπορεί άλλοι από εσάς να θεωρούν ότι με την ύπαρξή τους αντιστέκονται στον τουρκικό ζυγό και γι' αυτό ονομάζουμε αυτό κατοχή. Πρέπει να αποφασίσετε. Αυτό είναι ένα πράγμα που το ζουν τώρα. Εντάξει, όλοι εγκλωβισμένοι. Άρα, ξαναέρχομαι στο πλαίσιο το δικό μας. Είναι ότι τι μπορεί να κάνει ο Αλέξανδρος Καραθωρίου, γιατί βλέπετε ότι όταν ο Σάκης διάλεξε τον τίτλο της διάλεξης, είπε «Συνθήκη Βερολίνου και η συμβολή του Αλέξανδρου Καραθωρίου στον Ελληνισμό». Γιατί δεν είπε στην Ελλάδα?
Γιατί ο Ελληνισμός είναι μια έννοια.
Μπράβο. Άμα είναι ευρύτερο, θέλει να πει ότι υπάρχει και ένα κομμάτι του Ελληνισμού που δεν το ονομάζουμε Ελλάδα, εφόσον είναι ευρύτερο. Εντάξει.
Άρα, αν διάλεγα Ελλάδα, για μένα είναι προδότης ο Καραθωδωρή.
Ακριβώς.
Που διάλεξε τον Ελληνισμό. Αυτό είναι το πλαίσιο.
Αυτό είναι το πλαίσιο.
Πώς κρίνουμε δηλαδή.
Άρα πρέπει να κοιτάξουμε, πολύ προσεκτικά αυτά που έχουν γραφτεί και έχει ενδιαφέρον διότι τα τηλεγραφήματα τα οποία έχουμε ξέρουμε και τις διορθώσεις. Είναι μερικές έννοιες, το ξέρουν ας πούμε οι πολιτικοί, εντάξει, όταν κάνουν ένα χαιρετισμό. Ας πούμε έρχεται κάποιος, λέω όχι για εσάς, ένα θεωρητικό πολιτικό. Κάποιος του γράφει το λόγο. Διαβάζει το λόγο. Όπως είναι έξυπνος, αυτή η λέξη δεν πάει. Αν εμείς ως κοινό είχαμε όλη την καταγραφή από τις διορθώσεις και όχι μόνο το τελικό, θα μαθαίναμε πολύ περισσότερα πώς σκέφτεται αυτός που εκφράζεται την ώρα που μιλάει. Και είναι αυτό που έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος. Θα σας δώσω ένα άλλο μικρό παράδειγμα. Ο Αλέξανδρος Καραθωδωρή είναι ο πρώτος που μας επέτρεψε να μάθουμε πώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία έβλεπε τη φιλική εταιρεία. Εμείς έχουμε διάφορες θεωρίες, δεν είναι, αλλά είναι καλό να ξέρεις και πώς ο εχθρός βλέπει τον εχθρό του. Ο Αλέξανδρος Καραθωδωρή με τη θέση που είχε πρόσβαση στο μυστικό φυλάκιο και μπορούσε να διαβάσει μερικά κείμενα που ήταν τα άκρως απόρριτα. Αυτά τα μετέφρασε στα γαλλικά. Και τα έχουμε. Είναι στα αρχεία του. Εκεί πέρα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη φορά που εγώ διάβασα κάτι για την φιλική εταιρεία, η οποία ονομάζεται μυστική εταιρεία. Δεν ονομάζεται φιλική εταιρεία. Αυτό νομίζω δεν σας ξαφνιάζει. Είναι η πρώτη φορά που διαβάζω από την επίσημη Οθωμανική Αυτοκρατορία τι συνέβη με τον Αλή Πασά. Εμείς είμαστε τόσο, όχι δεν πρέπει να την πω τη λέξη, αλλά τέλος πάντων είναι μια λέξη βαριά, που έχουμε αρχίσει να ερμηνεύουμε ότι ο Αλή Πασά μας έκανε και καλό που μας είχε βάλει η φυλακή, γιατί έτσι μάθαμε πώς να χειριστούμε τα όπλα. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει αυτή την εκδοχή. Ότι ήταν σκληρός, αλλά όπως ήταν σκληρός, οι άλλοι μάθαιναν πώς να είναι σκληροί και τελικά είναι αντιστασιακοί. Έχω ακούσει και αυτό. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον γιατί εκεί πέρα βλέπουμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία εντόπισε ότι ο Αλή Πασά είχε στείλει δύο Αλβανούς να εξοντώσουν έναν δικό της μέσα στην πόλη. Υψηλό στέλεχος. Δεν το γράφει το κείμενο και έπιασαν έναν από τους δύο. Ο άλλος ξέφυγε. Τον βασάνισαν μέχρι να ομολογήσει για ποιο λόγο είχε έρθει. Και έτσι πήγαν και εξόντωσαν τον Αλή Πασά. Αυτό το βλέπουμε μέσα από αυτά τα αρχεία, που είναι ο κεντρικός πυρήνας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή είναι τα απόρριτα μυστικά, είναι σαν να είχαμε εμείς πρόσβαση στην ΕΥΠ. Και έχετε πρόσβαση σε όλα τα απόρριτα. Δεν είναι δυνατόν να μην μάθετε κάτι. Αυτό είναι αυτό που έκανε και ο Αλέξανδρος Καραθωρίου. Άρα βλέπετε ότι έχετε ένα μείγμα που είναι λίγο δύσκολο να το εξετάσετε. Είναι με αυτό το πλαίσιο που ξέρουμε και πόσο ο Αλή Πασά εξόντωσε τους δικούς μας, στέλνοντας έναν δικό του Έλληνα στην Τριέση και στη Βιέννη. Οι δικοί μας της φιλικής εταιρείας τον εμπιστεύτηκαν και πήρε όλες τις επιστολές που θα στείλει σε όλους τους Έλληνες που βρισκόταν στην Ήπειρο. Όσοι είχαν μια επιστολή, τους καθάρισαν όλους. Αυτό το καταγράφει για πρώτη φορά ο Αλέξανδρος Καλαθοδωρή. Βλέπετε ότι ελπίζω να σας έχω βάλει σε ένα προβληματισμό για να καταλάβετε πόσο απαραίτητο είναι το έργο που γίνεται στο μουσείο, διότι για πρώτη φορά έχουμε πρόσβαση σε νέο υλικό, το οποίο πρέπει τώρα, έχουμε τελειώσει την καταγραφή, δηλαδή από τα χειρόγραφα έχουμε περάσει σε δακτυλογραφημένα γαλλικά, μετά πρέπει να μεταφραστεί. Θα μπορούσατε να μου πείτε βέβαια γιατί ο Λιγερός κάνει τόσο πράγματα περίπλοκα και γιατί να μην το μεταφράσει κατευθείαν? Διότι θα ήσασταν οι πρώτοι να μου πείτε η μετάφραση είναι σωστή. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν κάνετε πρωτογενές υλικό είναι το δίνετε, το φτιάχνετε για να είναι προσβάσιμο σε όλους, σε οποιοδήποτε από εσάς που διαβάζει γαλλικά. Τώρα δεν έχει ανάγκη να διαβάσει χειρόγραφα, μπορεί να διαβάσει το κείμενο δακτυλογραφημένο.
Αυτό μεγάλη είναι διαφορά. Καταγραφή.
Αυτό είναι η καταγραφή. Μετά θα υπάρχει μετάφραση και θα υπάρχει και έκδοση, όπου θα έχουμε το κείμενο στα γαλλικά και το κείμενο στα ελληνικά, όπου θα βρουν οι ερευνητές να κοιτάζουν ακριβώς γραμμή, ποιος γραμμή, τι έχει γίνει σε αυτή τη συνθήκη, και θα το κάνουμε και λίγο ακόμα πιο έντεχνα. Θα βάζουμε και τις σημειώσεις εκεί που έχει σβήσει μερικές λέξεις και έχουν αλλάξει. Αυτό είναι που προσπαθήσαμε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε, για να δείτε ότι είμαστε σε μια πόλη όπου υπάρχει η νομική, όπου υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαν να διαχειριστούν οι φοιτητές, όπου υπάρχει ένα νέο κόρπους ολοκένουργιο, για το οποίο δεν έχετε ακούσει τίποτα, το οποίο πρέπει να... γιατί είναι βιβλίο, όπως καταλαβαίνετε, η μελαμία 186 σελίδες, μόνο και μόνο αν κάποιος το έκανε για τη διατριβή του, είναι ένα θέμα ήδη. Συν μετά να υπάρχει ένας άλλος που να κατέχει θεωρία παιχνίων, που να κατέχει στρατηγική, και όχι μόνο τα γαλλικά της μετάφρασης, να κατέχει και το νομικό πλαίσιο και να ξέρει τι σημαίνει διαπραγματεύσεις.
Και να είναι και μαθηματικό, όπως το
Αλέξανδρος. Πάντως, η χρήση της θεωρίας του περιβλήματος στην ανάλυση σας, γι' αυτό έχω μια αίσθηση, λέω το πως είδα.
Ωραία, ωραία.
Με προβληματίζει λίγο, γιατί μου οδηγεί στη σκέψη ότι η οικονομολόγητα από όλα έβαλαν τα μαθηματικά στην υπερχρήση με τις προσωπικές μεθόδους και τις αναλογίες, το διεκτήκαμε στις κρίσεις.
Δεν έχει καμία σχέση με τη θεωρία.
Αυτό με τα μαθηματικά αν πάει εκεί.
Ναι, οι κρίσεις που παράγουμε δεν προέρχονται καθόλου από τη θεωρία παιχνίων.
Χρησιμοποιήθηκε η θεωρία των παιχνίων στην οικονομία, στο μάρκετ παντού, είχαμε την ράπα
αποτελέσματα. Δεν έχουμε.
Στην ανάλυση σας. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Σας ακούω τόση ώρα που έχει μια μαθηματική σκέψη. Είναι η θεωρία των παιχνίων να αποκαλύπτει ένα διπλωματικό γεγονός, το οποίο μένα λίγο με προβληματίζει, με την έννοια ότι το μάκρο περιβάλλον στο οποίο ο ανθρώπινος παράγοντας εκείνη τη στιγμή, στην ιστορική στιγμή, βλέπει πολλά πράγματα, έχει δηλαδή όχι το δίλημα του φυλακισμένου στη θεωρία των παιχνίων, αλλά το δίλημα των 100 λύσεων, με τον οποίο πρέπει να εκλέξει μεταξύ πολλών αρίστων την Αριστότητα, την πιο άριστη, κουράζει λίγο, όχι κουράζει.
Εγώ κατάλαβα, αλλά νομίζω ότι είμαστε εκτός πλαισίου. Πρώτα απ' όλα, η χρησιμοποίηση της θεωρίας παιχνίων στην οικονομία δεν είναι αυτή που παράγει τις κρίσεις.
Προφανώς.
Προφανώς. Άρα είναι απλώς ένα εργαλείο. Είναι σαν να μου λέτε, ας πούμε.
Αλλά είναι χρήση ως εργαλείο.
Ναι, αλλά όταν κάποιος πέφτει, ας πούμε, από τον έκτο όροφο, μπορεί να κατηγορήσετε τη θεωρία του Άινστάιν όσον αφορά τη σχετικότητα τη γενική, διότι όντως ενισχύει την ιδέα ότι θα πέσει. Δεν πέφτει επειδή φταίει η θεωρία της σχετικότητας ή η θεωρία του Νεύτωνα σε πολύ απλό επίπεδο. Πέφτει επειδή ήταν εκτός από τον μπαλκόνι. Το θέμα είναι ποιος τον έβαλε εκεί. Όχι γιατί πέφτει και πώς πέφτει. Το θέμα της θεωρίας παιχνίων είναι ένα εργαλείο. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε, για να καταλάβετε πού το πάω, είναι σαν να μου λέτε ότι το θερμόμετρο είναι αυτό που σας ανεβάζει θερμοκρασία όταν έχετε γρήπη. Το θερμόμετρο το χρησιμοποιείτε όταν είσαστε άρρωστος. Δεν κάνει τίποτα σε σχέση με την αρρώστια σας. Σας λέει απλώς, έχεις δίκιο, είσαι άρρωστος. Η θεωρία παιχνίων δεν ερμηνεύει τίποτα άλλο. Δίνει μερικές λύσεις, αλλά δεν παράγει κρίση ή μη κρίση. Είναι ένα εργαλείο. Άρα όταν μετράμε τις αποστάσεις και χρησιμοποιούμε ευκλήδια γεωμετρία, δεν λέει τίποτα άλλο. Αυτό που θέλω να σας πω όσον αφορά το διπλωματικό, στην πραγματικότητα χρησιμοποίησα πολύ λίγο θεωρία παιχνιών. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε σε μια φάση όπου υπάρχει ισορροπία του Νάσ. Δεν υπάρχει ισορροπία απαραίτητο. Δεν υπάρχει τεχνική του Στάκελμπεργκ. Άρα τι να την κάνω? Το θέμα είναι εδώ, είναι καθαρά στρατηγικό, όχι μόνο στρατηγικό που μπορούμε να το ερμηνεύσω με τη θεωρία παιχνίων, διότι στην πραγματικότητα χρειάζομαι και τη θεωρία αγορών, γιατί όταν είμαι σε μακροοικονομία, η θεωρία παιχνίων καταραίει. Είναι πολύ σημαντική στην μικροοικονομία. Η τεχνική παρουσίαση σχετίζεται περισσότερο με τον Σοκράτη. Το θέμα είναι πώς να σας ανακοινώσω ένα πράγμα που δεν μπορείτε να δεχτείτε. Δηλαδή, εσείς τι θα κάνατε, ας πούμε, πώς θα με βοηθούσατε μεθοδολογικά? Δηλαδή, θα λέγατε, πες το μας κατευθείαν από την αρχή. Μπορεί να μας έρθει βαρύ και μετά θα το καταλάβουμε, ή θα χρησιμοποιήσουμε μια τεχνική μυδριτατισμού και να ξέρουμε ότι σιγά σιγά μπορεί να καταλάβουμε και κάτι, και μετά με αυτό που καταλάβαμε συστορευτικά αναλύουμε διαφορετικά αυτά που ακούμε μετά. Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η ανάλυση των τηλεγραφήματων είναι απαραίτητη, διότι όλα τα άλλα που ακούτε είναι απλώς κάποιος είπε για κάποιον κάτι. Αυτό λέγεται κοτσομπολιό.
Γιατί γράφει και η ιστορία.
Η ιστορία είναι ένα συμβιβασμένο κοτσομπολιό. Γι' αυτό, αν θυμάστε καλά, όταν ασχολούμαστε με μία αναγνώριση γενοκτονίας, ο ιστορικός δεν είχε πρόσβαση. Άρα, όταν είμαστε στο πλαίσιο της αναγνώρισης μιας γενοκτονίας, είναι πρώτα η αναγνώριση, θα στεναχωρηθεί βέβαια ο Κώστας, αλλά το δεύτερο σημείο είναι η ποινικοποίηση. Το τρίτο, σε αυτή τη διόρθωση, στη διαδικασία διόρθωσης, είναι η αποκατάσταση. Το τέταρτο, ξέρεις τι είναι? Συγγραφή ιστορικών βιβλίων. Διότι στο ενδιάμεσο όχι μόνο έχουν κάνει μια γενοκτονία, αλλά σου έχουν ξαναγράψει και την ιστορία. Άρα ιστορικός για μένα σημαίνει απλώς ότι είσαι ενημερωμένος για το κοτσομπολιό το οποίο επικρατεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Διότι αν ο ιστορικός τώρα, όλοι αυτοί, φαντάζεται εδώ αν υπήρχαν μόνο ιστορικοί, εντάξει, φανταστείτε τώρα σε ποια θέση θα ήταν. Και να είχαν γράψει όλοι για τον Αλέξανδρο Καραθόλη. Και ξαφνικά ερχόμαστε εμείς με το μουσείο και λέμε εδώ είναι αυτά που έχει πει. Και αυτοί να ξέρουν ότι δεν το έχουν διαβάσει. Αλλά σας έχουν μιλήσει για χρόνια τι λέει εδώ μέσα. Είναι ένα πρόβλημα ανάλογο, όπως έλεγε ο Σάκης, λέει προσπαθούσε να βρει πηγές από τον Αλέξανδρο. Το θέμα είναι ότι όταν ο ίδιος δεν έχει γράψει και έχουν γράψει μόνο οι άλλοι, πώς διαλέγουμε ποιος ήταν ο σωστός? Εδώ δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, παιδιά. Ο Αλέξανδρος Καραθόλης τα έχει γράψει. Άρα ας τα διαβάσουμε, ας τα μελετήσουμε, ας τα αναδείξουμε και να ξέρουμε ακριβώς πώς να το ερμηνεύσουμε, και όχι μόνο και μόνο να ακούμε γενικά και να μπορούμε να απαντάμε στις κριτικές, όχι υποκειμενικά αλλά αντικειμενικά. Αυτό που προσπαθούσα σε αυτήν την διάλεξη είναι να σας μεγαλώσω την ανθεκτικότητά σας. Πώς να αντέχετε μια νέα πληροφορία και να αποδειχτείτε ότι μπορεί πριν να ήσασταν σε πλαίσιο παραπληροφόρησης. Εγώ δεν λέω ότι αυτά που λέω δεν είναι παραπληροφόρηση. Και αυτό να μην το πιστέψετε. Αλλά πάρτε το κείμενο. Και πάρτε την απόφαση με αυτό που θέλετε να πείτε. Το μάθετε να πεις κάτι?
Δύο πραγματάκια.
Ναι.
Ένα είναι, αν η στατιστική είναι μαθηματικά, το δεύτερο είναι μήπως η μέθοδος σου σήμερα που διηγεί στο τέλος να μας πεις ένα ευχαριστώ για την διάρκεια που σου κάνω και τι ερωτήσεις.
Στο πρώτο η απάντηση είναι όχι. Στο δεύτερο δεν περιμένω ευχαριστώ όταν ψάχνω την αλήθεια. Ναι, εγώ θα σας πω ευχαριστώ για τις αντοχές σας. Γιατί πρέπει πάνω να έχεις αντοχές. Απλώς εγώ σας προετοιμάζω, όπως σας είπε ο Σάκης εξ αρχής, οικογενειακά. Εδώ πλύναμε τα ρούχα μας, όπως λένε οι Γάλλοι, μεταξύ μας. Όταν θα έρθουν από άλλες περιοχές, γειτονικές περιοχές, να σας μιλήσουν για κάποια θέματα, αν ήσασταν στην πρώτη φάση που ήσασταν πριν τη διάλεξη, θα βλέπατε ότι δεν ήσασταν εξοπλισμένοι. Τώρα, αν κάποιος ιστορικός σας πει κάτι για τον Αλέξανδρο, ειδικά για το συνέδριο, θα το ρωτήσετε, σε ποιο τηλεγράφημα είναι γραμμένο αυτό που λες? Μόνο αυτό να κάνετε σαν ερώτηση. Αν σας πει το νούμερο και σας πει το τηλεγράφημα, τότε να αρχίσετε να λέτε ότι μπορεί να είναι σοβαρός. Αν σας πει ότι εγώ δεν διάβασα τα τηλεγραφήματα, τότε δεν έχετε ανάγκη να συνεχίσετε το διάλογο. Σας ευχαριστώ για τις αντοχές σας. Ναι.
Τι σημαίνει για εμάς μοντέρνο?
Ωραία. Η θεωρία παιχνίων, ξέρετε, όταν παίζετε σκάκι, ντάμες, αυτά τα παιχνίδια, το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε, είναι παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή, ή κερδίζει ο ένας ή κερδίζει ο άλλος. Μπορείτε μετά να ενσωματώσετε την έννοια της ισότητας, ισοπαλία. Όλη η προσέγγιση, αυτό έγινε πρώτα απ' όλα με τον Φόινεμαν και τον Μόργκεσεν. Ο ένας ήταν μαθηματικός, πληροφορικός, ιδιοφία, και ο άλλος ήταν οικονομολόγος. Μαζί άρχισαν να κάνουν τα παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος, όπως είναι π.χ. το σκάκι. Μετά μπήκε σε αυτό το πλαίσιο ο Τζον Νάς, που πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1994 στην οικονομία, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, λέγοντας ότι υπάρχουν παίγνια τα οποία είναι συνεργασίας και μη συνεργασία. Ένα παίγνιο, ας πούμε, για να καταλάβετε τι είναι παίγνιο μη συνεργασίας, είναι όταν βάζετε μετοχές στην τράπεζα. Δεν ξέρετε ποιος παίζει. Απλώς, ένα μεγάλο θεώρημα του Νάς είναι ότι τα παίγνια συνεργασίας και τα παίγνια μη συνεργασίας μπορεί να ενοποιηθούν. Και υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες όπου υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία είναι πολύ απλό. Έχετε πολλούς παίχτες, τους βάζετε να παίξουν, και μετά τους αλλάζετε και παίζει ο καθένας τη στρατηγική του άλλου και ξανααλλάζετε μέχρι να παίξουν όλες τις στρατηγικές. Αν σε κάποια φάση δουν ότι η στρατηγική τους είναι καλύτερη από αυτή που τους προτείνεται και σταθεροποιηθούν, θα είναι μια ισορροπία. Αυτό λέγεται η ισορροπία του Νάς. Η ισορροπία του Νάς υπάρχει όταν δεν ξέρουμε πώς παίζει ο άλλος. Όταν ξέρουμε πώς παίζει ο άλλος, μπορεί να δημιουργηθεί η ισορροπία Παρέτο, που είναι καλύτερη, έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Άμα παίζουμε ένα λάξ, ο ένας μετά τον άλλον, θα έχουμε μια διαδικασία του τύπου Στάκελμπεργκ. Εκεί πέρα είναι με συνεχή παίχνια. Είναι αυτό το πλαίσιο της θεωρίας παιχνιών, εντάξει. Άρα, σας επιτρέπει να κωδικοποιήσετε αυτό που βλέπετε όταν παίζετε ο ένας με τον άλλον με μερικούς κανόνες. Αυτή είναι η γενική ιδέα, δεν θα μπω σε, γιατί είναι, εντάξει.